Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយ30នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី23ខែមេសាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីលោកជីងពូជីនសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការវាយប្រហារតាមអាកាសបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងប្រទេសយូម៉ែនថ្មីបើមានការប្រកាសឈប់ក៏ដោយអ្នកកាន់បញ្ជីជំរុំមរណៈអូស្វីតពណ៌នាពីការសម្លាប់អំបូរជនជាតិជីវីសសម្លាប់ប៉ាបយាងទស្សនកិច្ចប្រទេសគុយបាមុនសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោម1. សេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីអំពីពួកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោននៅលើកោះណៅរូក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលត្រូវបញ្ជូនទៅកម្ពុជា 2. សេចក្តីប្រកាសរបស់អតីតចៅហ្វាយស្រុកត្រាំកក់បន្ទោសរបបខ្មែរក្រហមដែលគាត់ធ្លាប់បម្រើ 3. កិច្ចប្រជុំអំពីបញ្ហាបរិស្ថានរបស់អ្នកដឹកនាំយុវជនពីសមាគមប្រទេសអាស៊ាននៅក្រុងសៀមរាបលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់រឿងទាំងនេះនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកជីងពូជីននឹងជម្រាបជូនដូចតទៅ
កងទ័ពចម្រុះដែលដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសជាថ្មីនៅក្នុងប្រទេសយូម៉ែនប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីការប្រកាសបញ្ឈប់យុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកដែលមានរយៈពេលជាង1ខែនោះការវាយប្រហារតាមអាកាសបានត្រូវចំទីតាំងនានារបស់ក្រុមហ៊ូទីក្នុងទីក្រុងតៃភាគកណ្តាលហើយនឹងទីក្រុងកំពង់ផែអាដិនភាគខាងត្បូងនៅពេលដែលការវាយប្រហារថ្មើរជើងរវាងពួកឧទាមនិងពួកគាំទ្រប្រធានាធិបតីរ៉ាប៊ូម៉ាន់ហ្សូហាឌីបានបន្តនៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរនោះនៅក្នុងទីក្រុងតៃពួកឧទាមបានដណ្ដើមកាន់កាប់ទីបញ្ជាការកងទ័ពពីកងទ័ពដែលគាំទ្រប្រធានាធិបតីហាឌីមុនពេលការវាយប្រហារតាមអាកាសត្រូវចំតំបន់នោះកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រកាសបញ្ឈប់យុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់ខ្លួនដែលមានគោលបំណងបញ្ឈប់ការរុលទៅមុខរបស់ពួកឧទាមហ៊ូទីក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ថ្មីរបស់ខ្លួនគឺគ្រប់គ្រងដំណោះស្រាយខាងនយោបាយមួយក៏អាចរួមបញ្ចូលទាំងសកម្មភាពនានាដើម្បីរារាំងពួកឧទាមកុំឲ្យបានទទួលឬប្រើប្រាស់អាវុធរបស់កងទ័ពយេម៉ែននៅក្នុងខណៈនោះដែរក្រុមឧទាមហ៊ូទីនិកាយស៊ីអ៊ីតកំពុងអំពាវនាវឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ការចរចាសន្តិភាពដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីដោះស្រាយនៅក្នុងជម្លោះយេម៉ែននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កឯណោះវិញលោកស្តេហ្វានឌូជេរិកអ្នកនាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាអង្គការសហប្រជាជាតិប្រុងខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីដើរតួនាទីមួយសម្រាប់សម្រួលឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមួនបានមានប្រសាសន៍ថាដំណើរការទូតដែលគាំទ្រដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតមួយដើម្បីចេញពីសង្គ្រាមដោយមានពាក់ព័ន្ធយ៉ាងសោកស្មាញដល់ស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់នៅថ្ងៃទី2នៃការកាត់ទោសរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អតីតឆ្មាំការពារគុកអូស្វីតបាននិយាយលម្អិតកាលពីថ្ងៃពុធពីវិធីដែលរទេះភ្លើងដឹកគោផ្ទុកទៅដោយអំបូរជនជាតិជ្វីសបានមកដល់ជំរំមរណៈនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដែលទួតត្រាដោយពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ពីរបៀបដែលពួកគេដកយករបស់របរអំបូរជនជាតិជ្វីសហើយបន្ទាប់មកពីរបៀបពួកអំបូរជនជាតិជ្វីសជាច្រើនបានត្រូវគេសម្លាប់ដោយប្រើអ៊ូស្មាន់អូស្ការ ក្រូនីងបានរងការចោទប្រកាន់ចំនួន300,000ករណីពីការចូលដៃឃាតកម្មដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំបូរជនជាតិជ្វី300,000នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងជំរំអូស្វីតកាលពីខែឧសភាខែមិថុនាឆ្នាំ1944បន្ទាប់ពីអំបូរជនជាតិជ្វី425,000នាក់បានត្រូវដឹកជញ្ជូនពីប្រទេសហុងការីទៅកាន់ជំរំមរណភាពនោះ អតីតឆ្មាំការពារគុកណាស៊ី SS អាយុ93ឆ្នាំប្រឈមជាប់គុកពី3ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំប៉ះសិនបកាត់ឲ្យជាប់ទោសការកាត់ទោសគ្រងធ្វើឡើងរហូតដល់ខែកក្កដាសារព័ត៌មានអាល្លឺម៉ង់បានចាត់ទុក Groening ដែលបានបម្រើការងារនៅជំរុំមរណៈពីឆ្នាំ1942ដល់ឆ្នាំ1944ជាអ្នកកាន់បញ្ជីជំរុំ Auschwitz ចំពោះអ្វីដែលជននោះនិយាយថាជាភារកិច្ចដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនគឺប្រមូលហើយនឹងរាប់លុយដែលបានរឹបអូសយកពីអ្នកទោសនៅជំរុំមរណៈនោះ Groening បានប្រាប់ពួកចៅក្រមការពីថ្ងៃអង្គារនៅឯការបើកសវនាការកាត់ទោសក្នុងទីក្រុង Lohenberg ជិតទីក្រុង Hamburg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថាចំពោះខ្ញុំគ្មានសំណួរថាខ្ញុំមានកំហុសខាងសិលធម៌នោះអ្នកនៅរស់រានមានជីវិតនិងសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះពីការសម្លាប់រង្គាល Holocaust ប្រហែល70នាក់បានចូលរួមសវនាកាត់ទោសនោះ Groening បានសារភាពថាគាត់បានដឹងអំពីការសម្លាប់ពួកអ្នកទោសដោយប្រើឧស្ម័នដែលភាកច្រើនជាអំបូរជនជាតិជីវិសគាត់បានសូមអភ័យទោសដល់ពួកគាត់ដោយនិយាយទៀតថាតុលាការត្រូវតែសម្រេចដោយធ្វើការស្តីបន្ទោសគាត់តែប៉ុណ្ណោះសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសមានផែនការយាងទៅកាន់ប្រទេសគុយបានៅខែកញ្ញាមុនយាងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅតាមការគ្រោងទុកមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកការនេះនឹងធ្វើឲ្យព្រះអង្គក្លាយជាសម្ដេចប៉ាបលើកទី3ដែលយាងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសកូមូនីសនេះទាំងសម្ដេចចនប៉ូល2និងសម្ដេចបេនេឌិក16បានយាងទៅកាន់ប្រទេសគុយបាដើម្បីជួបជាមួយអតីតមេដឹកនាំហ្វីដែលកាស្ត្រូពួកមន្ត្រីវិមានវ៉ាទីកង់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានដើរតួនាទីខាងការទូតដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងការជួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសគុយបាធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញដោយធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំទទួលគណៈប្រតិភូមកពីប្រទេសទាំងពីរកាលពីឆ្នាំទៅដំណើរយាងបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គនៅប្រទេសគុយបាកើតមានឡើងមុនដំណើរយាងទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះអង្គទៅកាន់ទីក្រុង3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសត្រូវថ្លែងសន្ធិរកថាទៅកាន់សភាអាមេរិកហើយនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ានៅសេតវិមាននិងធ្វើដំណើរទៅកាន់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កហើយនឹងចូលរួមពិធីសូត្រធម៌នៅព្រះវិហារគ្រីស្ទសាសនាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងទីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វៀរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីយ៉ាសហភាពអឺរ៉ុបបានចោទប្រកាន់មហាក្រុមហ៊ុនថាមពល Gazprom របស់រុស្ស៊ីពីការរំលោភច្បាប់កាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងចំណាត់ការមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានការតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងថែមទៀតរវាងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយនិងសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Margrethe Vestager ស្នងការប្រកួតប្រជែងសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសពីការចោទប្រកាន់ជាផ្លូវការមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីការបង្កើនតវ៉ាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដោយក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវអ៊ីនធឺណិត Google ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាមិនបាននិយាយលាក់លៀមអំពីការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុទេដោយបានហៅបញ្ហានេះថាជាការគំរាមកំហែងដល់ផែនដីនៅក្នុងសន្ធិរកថាប្រចាំសប្តាហ៍ទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ឧទ្យានជាតិ Ecology Everglades នៅក្នុងរដ្ឋ Florida ដើម្បីបញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់នៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុពិតប្រាកដដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅបរិស្ថានសុខភាពរបស់មនុស្សហើយនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចមូលដ្ឋានសេតតមីមានបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការឡើងកម្រិតទឹកសមុទ្របានបណ្ដាលឲ្យសឹកដាច់ឆ្នេរសមុទ្រហើយបានបង្កើនទឹកចំនួនដោយធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រប្រៃដែលកំពុងគំរាមកំហែងប្រព័ន្ធអេកូបរិស្ថានទឹកសាបរបស់អូឈៀន Everglades ដែលជាប្រភពទឹកបរិភោគដ៏សំខាន់ប្រជាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋ1/3របស់រដ្ឋ Florida លោក Christy Golfers នាយកចាត់ចែងនៅក្រុមប្រឹក្សាគុណភាពបរិស្ថានរបស់សេតវិមានបានហៅអូឈៀននេះថាជាតំបន់សូន្យហើយនិយាយទៀតថាលោកប្រធានាធិបតីចង់ឃើញពិភពស្មុគស្មាញនៃការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុហើយតើពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋាននឹងរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្តេច
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអุกក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីបានចេញកាសែតវីដេអូមួយដោយនិយាយចំចំដល់ពួកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅលើកោះណៅរូក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកឲ្យសុខចិត្តទទួលយកសំណើការតាំងទីលំនៅថ្មីហើយពួកគេត្រូវបំភ្លេចអំពីការធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីការិយាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅទីក្រុងបាងកកលោកជីងពូជិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ពួកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនរាប់រយនាក់ដែលចង់ទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវខកខានហើយត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ជំរំឃុំឃាំងនៅកោះណារុបានត្រូវគេបង្ហាញការពីថ្ងៃពុធនៅអ្វីដែលជាសារផ្ដាច់ព្រាត់ដ៏សំខាន់នៅក្នុងកាសែតវីដេអូរបស់លោក Peter Dutton រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលី
I want to make it very clear to all refugees and transferees in Nauru that you will not
ខ្ញុំចង់ធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់ពួកជនភៀសខ្លួននិងពួកអ្នកផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅនៅកោះណារុថានៅក្រោមកលតិសៈណាក៏ដោយអស់លោកអ្នកនឹងមិនអាចតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេនេះមិនមែនជាជំរើសដែលរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីនឹងផ្ដល់ឲ្យលោកអ្នកទេ
កម្ពុជាបានយល់ព្រមយកជនភៀសខ្លួនជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងការដោះដូរនឹងអ្វីដែលគេពណ៌នាថាជាកម្មវិធីជំនួយដែលមានទឹកប្រាក់30លានដុល្លារពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកិច្ចព្រមព្រៀងនោះបានទទួលការរិះគន់ដោយបុគ្គលិកអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមួយចំនួនដែលអះអាងថាវាបានរំលោភអនុសញ្ញាជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏ប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីនិងកម្ពុជាមិនបានរុញរាទេដោយដែលលោក Dutton បានប្រាប់ពួកជនភៀសខ្លួន
The government of Cambodia has made it clear to Australia that it wants this arrangement to succeed
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ដល់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីថាខ្លួនចង់ឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានទទួលជោគជ័យកម្ពុជាមើលឃើញតម្លៃដ៏ធំធេងនៅក្នុងការតាំងទីលំនៅរបស់ជនភៀសខ្លួនហើយស្វាគមន៍បទពិសោធន៍និងធម្មពលដែលអស់លោកអ្នកអាចផ្ដល់ឲ្យប្រទេសនោះ
រដ្ឋមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីបានសរសើរកម្ពុជាដែលបានផ្តល់ឱកាសដ៏មានតម្លៃដល់ជនភៀសខ្លួនដោយពណ៌នាប្រទេសក្រីក្រនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះថានឹងរីកចម្រើនដ៏ឆាប់រហ័សហើយនឹងមានជាតិសាសន៍ចម្រុះជាការពិតជនជាតិខ្មែរមាន 90% នៃប្រជាពលរដ្ឋ 15.5 លាននាក់ខណៈដែលចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅសេសសល់ 10% ទៀតដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាជនជាតិភាគតិចវៀតណាម97%នៃប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាពួកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោនជាង700នាក់ដែលបានឃុំខ្លួននៅកោះណារុមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកមជ្ឈមបូព៌ានិងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូង7500នាក់បានត្រូវគេចាត់ទុកថាជាជនភៀសខ្លួនពិតប្រាកដជាង80នាក់មានការទាមទារជាឋានៈភាពជនភៀសខ្លួនបានត្រូវបដិសេធហើយ150នាក់ផ្សេងទៀតមិនទាន់បានត្រូវគេវាយតម្លៃពីឋានៈភាពជាជនភៀសខ្លួនទេគេសង្ឃឹមថាជនភៀសខ្លួនលើកទី1ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំទៅក៏ប៉ុន្តែពួកគេមានការស្ទាក់ស្ទើរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកគាំទ្រជនភៀសខ្លួនបាននិយាយថាពួកអ្នកសុំសិទ្ធិជ្រកកោន5នាក់បានត្រូវពណ៌នាថា3នាក់ជាជនជាតិភាគតិចក្លាតាមិលមកពីប្រទេសស្រីលង្កាម្នាក់ជាជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមកពីប្រទេសភូមាហើយនឹងម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអ៊ីរ៉ង់បានយល់ព្រមថាត់នៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនលើកដំបូងដែលសុខចិត្តទទួលសំណើរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការអំពាវនាវតាមកាសែតវីដេអូលោកដូតុនបានកត់សម្គាល់ថាជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលទៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលរងការដាក់សម្ពាធពីក្រុមផ្សេងមិនអោយទៅកាន់ទីនោះ
Please do not let the behavior of these agitators ruin this opportunity
សូមកុំអោយពួកអ្នកនាំការរំជើបរំជួលបំផ្លាញឱកាសរបស់លោកអ្នក
អង្គការ Refugee Action Coalition ដែលជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាពួកអ្នកសមសិទ្ធិជ្រកកោនបានត្រូវគេផ្ដល់ប្រាក់ពី $7,800 ដុល្លារទៅដល់ $11,700 ដុល្លារដើម្បីទៅតាំងទីលំនៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីសប្តាហ៍មុនមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីអន្តោប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីបានវាយតម្លៃហើយនឹងបដិសេធការសមសិទ្ធិជ្រកកោនរបស់ជនជាតិវៀតណាម46នាក់នៅលើកប៉ាល់អូស្ត្រាលីមួយគ្រឿងមុនពេលពួកគេទាំងអស់ត្រូវបានបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម 1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី 11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
អតីតចៅវាយស្រុកត្រាំកក់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានស្ដីបន្ទោសបរាជ័យរបស់របបគាត់ថាកើតឡើងដោយសារការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងហើយការបែកបាក់នេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការសម្លាប់រង្គាលលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមមួយរូបអះអាងថាបរាជ័យនៃរបបកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមដោយសារតែការកាប់សម្លាប់ផ្ទៃក្នុងលោកពេជ្រជឹមអតីតចៅហ្វាយស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវដែលនៅទីនោះមានការសម្លាប់រង្គាលយ៉ាងខ្លាំងមួយបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅក្នុងការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមខ្មែរក្រហមបរាជ័យដោយសារតែការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុង
ចឹងបានថាយាយមិនមកជូនអង្គការហតិជាតិតែមានអាដាមលោកទាំងអស់សិទ្ធិធានមួយនេះថាវាយតែគ្នាឯងអានចាញ់តកុំនេះនឹងវាយគ្នាឯងសម្បត្តិប៉ុណ្ណឹងចុះ
របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមត្រូវផ្ដួលរំលំដោយកងទ័ពតស៊ូប្រឆាំងរបស់កម្ពុជាដោយមានការគាំទ្រពីកងទ័ពវៀតណាមនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979របបកុម្មុយនីសខៅខ្មៅនេះបានបង្កឲ្យមានការស្លាប់ការសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងតិច1,700,000នាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងអំណាចជាង3ឆ្នាំមេដឹកនាំខ្ពស់បំផុតនៃរបបខ្មែរក្រហមចំនួន2នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្រោមការកាត់ទោសក្នុងសំណុំរឿង002គឺនួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមនិងខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវផ្ដន្ទាទោសម្ដងរួចហើយឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅក្នុងការកាត់ទោសលើកទី1លោកពេជ្រជឹមបានរៀបរាប់បន្ថែមថាការប្រជែងអំណាចរវាងតាមុខប្រធានភូមិភាគនិរតីដែលនៅក្នុងនោះមានខេត្តតាកែវនិងឈ្មោះស៊ីដែលជាអនុប្រធានភូមិភាគនឹងការបោះសម្អាតខ្សែបណ្ដាញដតីទៀតបានបង្កឲ្យមានការកាប់សម្លាប់ជាប្រព័ន្ធជាលទ្ធផលនៃការបង្កើតឲ្យមានតុលាការកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋរហូតមកទល់ថ្ងៃនេះ
ទីនោះក៏ឆ្នាក់ចេះដែរតាមុខចេះបន្តវិញមុតជាងទីដូចនេះអារម្មណ៍អាចប្រែគ្នាមួយអញជើងចាស់ដែរមួយអញជើងចាស់ដែរអញចេះដែរអាចទៅដើមមុខមាត់គ្នាតាមុខប្រធានភូមិភាគជាអនុហើយទៅចង់លោកកោះកងអនុដែរមកពីថៃចង់ក៏បាត់ទៅក្រោយមកបាត់ស៊ីទៀតនៅតាមុខមានទួនប៉ុណ្ណឹងហើយវិភាគបញ្ហាតោះនេះអត់អនរកគ្នាហៅថាអធិស្ឋានគ្នាក្នុងទីក្នុងចឹងហើយវាដាល់វាលមកគ្រឿងហងៃនៅអស់លោកគង់ដោះស្រាយនឹងដាល់វាលពីនឹងមកទៅដោះស្រាយមកចប់
នៅក្នុងការកាត់ទោសនៅថ្ងៃនេះដែរអតីតចៅហ្វាយស្រុកត្រាំកក់ក៏បានបញ្ជាក់ថានួនជាបានបង្ហាត់បង្រៀនគោលនយោបាយដល់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមជាពិសេសតាក់ទងទៅនឹងការវាយតម្លៃទៅលើវណ្ណៈដូចជាវណ្ណៈខ្មាំងវណ្ណៈជិះជាន់និងវណ្ណៈត្រូវគេជិះជាន់ជាដើមក្រៅពីនោះលោកពេជ្រជឹមបានបដិសេធការបង្ខំឲ្យរៀបការក៏ប៉ុន្តែទទួលស្គាល់ថាមានការរៀបការទាំងវង និងមានការបោះសម្អាតខ្សែរយៈខ្មាំងជាដើមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-5194ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voa ខ្មែរហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អ្នកដឹកនាំយុវជនជាច្រើនមកពីសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានទាំង10ប្រទេសបានរួមគ្នាពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាបរិស្ថានក្នុងតំបន់នៅខេត្តសៀមរាបមន្ត្រីជំនាញបានអះអាងថាការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងតំបន់នៅក្នុងកិច្ចការពារហើយនឹងការថែរក្សាបរិស្ថានគឺជារឿងមួយដ៏ចាំបាច់លោកនៅវណ្ណរិនរាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាថ្ងៃពុធនេះមេដឹកនាំយុវជន72រូបមកពីប្រទេសសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានទាំង10ប្រទេសបានមកជួបជុំគ្នានៅខេត្តសៀមរាបដើម្បីពិភាក្សាបដូរយោបល់និងរិះរកមធ្យោបាយទប់ស្កាត់បញ្ហាបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងតំបន់សិក្ខាសាលារយៈពេល4ថ្ងៃស្ដីពីកម្មវិធីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃមេដឹកនាំយុវជននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផែនដីឬក៏ YCLE Generation Earth បានបើកឱកាសឲ្យយុវជននៅក្នុងតំបន់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគំនិតប្រស័យទាក់ទងគ្នានិងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងការរិះរកដំណោះស្រាយលើបញ្ហាប្រឈមនានាផ្នែកបរិស្ថានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលផ្ដល់ឲ្យដោយស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅភ្នំពេញសិក្ខាសាលាដែលគាំទ្រដោយថវិកាស្ថានទូតអាមេរិកនៅកម្ពុជានេះក៏បានបើកឱកាសឲ្យយុវជនទាំងនោះបានសិក្សានិងផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ពីដៃគូនិងអ្នកជំនាញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរតាមរយៈបទបង្ហាញផ្សេងៗក្នុងដំណោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមផ្នែកបរិស្ថាននិងកិច្ចអភិវឌ្ឍដោយនិរន្តរភាពក្នុងចំណោមតំណាងយុវជនទាំង72រូបមានតំណាងយុវជន18រូបមកពីប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីនេះគឺយុវជនមកពីប្រទេសអាស៊ានទាំង9ផ្សេងទៀតប្រទេសសហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានទាំង10ប្រទេសរួមមានកម្ពុជាវៀតណាមឡាវថៃហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុយណេសិង្ហបុរីនិងប្រទេសភូមាលោកហុងមួយហេងដែលជាអ្នកណែនាំតំណាងយុវជនកម្ពុជាមួយរូបបានឲ្យដឹងថាមានការធ្វើបទបង្ហាញតាក់ទិននឹងការចូលរួមរបស់សាធារណជននិងក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាននិងអភិវឌ្ឍហើយក៏មានការលើកជាមតិយោបល់ជាច្រើនពីយុវជនដែលចូលរួមក្នុងការបង្កើតឲ្យមានទឹកស្អាតនៅក្នុងតំបន់ដែលខ្វះខាតមួយចំនួននៅជុំវិញបឹងទន្លេសាប
ទីចំគឺ participant ទាំងអស់គាត់ផលផលមែនទែនហើយគាត់លើកជាគម្រោងផ្សេងៗគ្នាដែលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងក្រុមខ្លះគេបង្កើតទៅជាអាងទឹកស្អាតក្រុមខ្លះគេបង្កើតទៅជាអណ្ដូងទឹកក្រោមដីហើយក្រុមខ្លះគេលើកចេញពីកម្មវិធីរកចំណូលផ្សេងប្រភពចំណូលផ្សេងផ្សេងមានក្រុមមួយនោះគឺលើកពីប្រព័ន្ធមួយដែលកែច្នៃទឹកប្រៃទៅជាទឹកស្អាត
លោកតិនពន្លកអគ្គនាយករងនៃក្រសួងបរិស្ថានដែលបានចូលរួមលើសិក្ខាសាលានេះបានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាតាមទូរស័ព្ទពីខេត្តសៀមរាបថាបញ្ហាបរិស្ថានគឺជារឿងដ៏សំខាន់សម្រាប់យុវជនក្នុងតំបន់និងពិភពលោកជាពិសេសការកើនឡើងកម្ដៅពិភពលោកឬ Global Warming ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនជាច្រើន
សំខាន់ណាដែលយុវជនឥឡូវហ្នឹងគាត់ត្រូវចូលរួមពិសេសគឺថាឲ្យគាត់ដឹងថាអ្នកជំនាន់មុនហើយធ្វើរីផាតត្រូវធ្វើរីផាតថោដើម្បីជៀសវាងបញ្ហាហ្នឹងទៅថ្ងៃមុខទៀតនៅពេលដែលគាត់ស្នងតំណែងជាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងណា មកហើយការសហការជាមួយប្រទេសនានានឹងគឺជាការចាំបាច់បញ្ហាភាគច្រើនផុតនោះគឺសន្តិភាពបញ្ហារួមវា
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃមេដឹកនាំយុវជននៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬក៏ YCLI បានផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មកម្ល៉េះកម្មវិធីនេះគឺជាការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយវិបុលភាពនិងនិរន្តរភាពពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោក
តទៅនេះខ្ញុំជើងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបយន្តហោះចម្បាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើតំបន់ដែលពួកឧទាមកាន់កាប់នៅជាយក្រុងនិងទីក្រុងខាងជើងហើយនឹងភូមិនានានៅជុំវិញរដ្ឋធានីដែលត្រូវបានទ្រួតត្រាដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរួមមានការវាយប្រហារទៅលើមន្ទីរពេទ្យមួយកន្លែងដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏32នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនេះតាមការបញ្ជាក់របស់សកម្មជនម្នាក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory ដែលមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបាននិយាយថាការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុង Dehaver និងជុំវិញភូមិនានានៅក្នុងខេត្ត Aleppo ភាគខាងជើងបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏15នាក់ដែរលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងជំរុញឲ្យពួកមេដឹកនាំអឺរ៉ុបចាត់វិធានការបានឆាប់រហ័សដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជនចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងក្នុងឡុងពេលនៃសន្និសីទក្នុងគ្រាអាសន្ននៅថ្ងៃពហុនេះហើយលោកបាននិយាយថាលោកនឹងពិភាក្សាបញ្ហានេះនៅក្នុងសវនាការរបស់លោកជាមួយសម្ដេចសង្ឃរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសនៅសប្តាហ៍ក្រោយប្រទេសទួរគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនកំពុងកោះហៅឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនប្រចាំនៅប្រទេសអូទ្រីសមកកាន់ប្រទេសវិញបន្ទាប់ពីគណៈបកនានាដែលមានតំណែងនៅក្នុងសភាបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសទទួលស្គាល់ការសម្រាប់លោកគៀលជនជាតិអាមីនីកាលពីមួយសតវត្សមុនថាជាការបល្ល័ង្កពូជសាសន៍សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសទួរគីកាលពីថ្ងៃពុធបានតបថាប្រឆាំងវិធានការនេះដោយនិយាយថាប្រទេសអូទ្រីសគ្មានសិទ្ធិចោទប្រកាន់ប្រជាពលរដ្ឋទួរគីពីឧក្រិដ្ឋកម្មបល្ល័ង្កពូជសាសន៍នោះទេពួកមន្ត្រីសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃពុធថាពួកអស់លោកកំពុងចាត់វិធានការដើម្បីបង្កើនថ្នាំសំទោសដើម្បីបង្កើតថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារមនុស្សដើម្បីទប់ទល់មេរោគគ្រុនផ្ដាសាយបាក់សីដែលបានកើតមានឡើងទៅលើឧស្សាហកម្មសត្វស្លាប់នៅតំបន់កណ្ដាលភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយពួកមន្ត្រីទាំងនោះនៅចាត់ភាពគួរថ្នាក់នោះថាមានកម្រិតទាបហើយការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារគ្មានគួរថ្នាក់នៅឡើយទេ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីទៅម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.